vasarā regulāri peldēt, turpināt arī rudenī, nu, un tad tā skatīties, nu, cik tad ilgi var to izturēt un mēģināt arī tad aizvilkt iztais ziemai. Ja cilvēks šobrīd tā jūtās cieši pārliecināts, ka viņš gribētu pamēģināt, bet nu, viņš nav no vasaras turpinājis peldēt, tad vēl jau ūdens ir diezgan silts un var atbraukt uz jūrmalu, uz bulduriem, nu, un vismaz ieiet jūrā, pamērcēties vai arī kādu mazu gabaliņu papeldēt, tur nekas briesmīgs nenotiks. Pašam ir jābūt šai tādai vēlmai un arī pārliecībai, ka tas nekas briesmīgs nav. Jo patiesībā ir jau tas teiciens, ka viss jau cilvēkam ir galvā. Ja viņš tagad atnāks uz jūrmu un domās, ka nu, kas tad tagad notiks, es taču saaugstēšos, nu, tad tā var arī gadīties.